បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិរិយជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ករណី COVID-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់86ករណីលោកកឹមសុខាចាត់ទុកសាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការប្រឆាំងការរាលដាល COVID-19 អាជ្ញាធរមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគ COVID-19 ករណីពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ពីថៃនៅឡើយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាគិតត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបទាំងអស់ចំនួន86ករណីប្រព័ន្ធដដែលដឹងថា2ករណីថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម1ករណីនិងក្នុងខេត្តកោះកុង1ករណីក្រសួងអាងថាខ្លួនបានព្យាបាលជាសះស្បើយ2ករណីហើយគឺទៅលើជនជាតិចិនម្នាក់និងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងលើកឡើងថាពុំទាន់រកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ឡើយទេតែលទ្ធភាពនឹងអាចកើតមានឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យចិនចំនួន7នាក់ក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកនេះដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះក៏បានណែនាំយកបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនេះផងដែរបលរស្រីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះគណៈដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមទៅនឹងការប៉ះពាល់មុខរបរនិងអាយុជីវិតពីការរាតត្បាតមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានផ្ញើសារថាសាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លងមើលយល់ថាសារនេះនឹងមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលតឡាការកំពុងតែជំនុំជម្រះក្តីបានផ្ញើសារជាលើកដំបូងដោយចាត់ទុកថាសាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិជាការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅថា COVID-19 គិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ចំនួន86អ្នកហើយក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិបារាំងអង់គ្លេសដែលមកលេងកម្ពុជាខ្មែរអ៊ីស្លាមទើបមកពីចូលរួមពិធីប្រារព្ធសាសនានៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនផងដែរស្ថានភាពនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេសាលារៀននិងពិធីជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គលឬក៏ជាតិសាសនាមួយនោះទេវាបានក្លាយទៅជាវិបត្តិសកលទៅហើយលោកកឹមសុខាបានថ្លែងទៀតថាជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះមិនត្រឹមតែសម្លាប់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សទូទៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើមិនរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងវាឲ្យបានឆាប់ព្រមគ្នានិងឲ្យបានឆាប់រហ័សទីនោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមគ្គីគ្នាកុំរើសអើងជាតិសាសន៍ឯកភាពគ្នាចូលរួមចែករំលែកដោយមេត្តាករុណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជាង2ឆ្នាំមកហើយទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងនៅក្នុងផ្ទះហើយពីនេះសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកកំពុងតែបើកការជំរះក្តីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមហាអំណាចលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ករណីនេះអ្នកឃ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាជាការល្អប្រសើរបើអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់និន្នាការចេះសហការគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រោះអាសន្នមួយនេះ
បើយើងអ្នកនយោបាយនៅតែប្រចាំគ្នាហើយបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកដែលស្លាប់គឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងហោចក៏យើងបានបង្ហាញនៅការចូលរួមដៃគ្នាធ្វើហើយធ្វើការកាត់បន្ថយនៅភាពនៃរងគ្រោះកុំឲ្យខ្ពស់ទៅយ៉ាងដែរ
លោកមាសនីបានវិភាគថាសារនេះក៏អាចបង្ហាញឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញដែរថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនប្រឆាំងគ្រប់រឿងរហូតមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានវិភាគថាសាររបស់លោកកឹមសុខាទំនងជាចង់បានការគ្រប់គ្រងទៅលើឥទ្ធិពលនៃការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារមេរោគ COVID-19 នេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាសារចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនិងមិនជំរុញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទីដោយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីនេះអាចជ្រើសរើសយកមហាអំណាចចិនជាដៃគូច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការបន្តផាត់សម្លេងប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាអាចនឹងកើនឡើងទ្វេដងពីវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញជំហរគាំទ្រទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនោះ
មានមែន 20% ដែលរំលឹកដែរអានេះវាលើស 100% ស្រងទៅបោះគឺគំទម្លាញចូលតែស្រងអញ្ចឹងឆានទៀតនេះវាបង្ហាញអីហើយបើសិនបើមានការរួមរងគ្នារបៀបយ៉ាងយូរបាយខ្មែរ 20% នៅខែ8ដែលជាដំណាក់ហ្នឹងគឺអាចមានការពិចារណាបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានផ្ដល់អនុសាសន៍5ចំណុចទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី19មីនាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអះអាងថាដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សុខភាពអាយុជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាការបាត់បង់ការងារមុខរបរឬក៏ប្រាក់ចំណូលនិងការប្រឈមនានាពីការសងបំណុលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្របសម្រួលដល់ការផ្អាកបង់រំលោះប្រចាំខែទៅម្ចាស់បំណុលមានធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើប្រាស់មួយចំណែកនៃថវិកាត្រៀម 2,000 លានដុល្លារឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកកម្មករដែលអត់ការងារធ្វើម្នាក់ៗទទួលបាន50រៀលនៅក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយនឹងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរក្សាទុកស្បៀងនិងបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការដាំបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
បាទលោកនាងរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគ COVID-19 ករណីពលករខ្មែរត្រឡប់ពីថៃនៅឡើយទេគណៈដែលពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចូលកម្ពុជាវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះចំពេលដែលមេរោគកូវីដ-ថ្មីបានវាយលុកខ្លាំងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកវ៉ាន់វិចា
ប្រជាពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានត្រឡប់ពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតកាលពីម្សិលមិញគឺចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនៅក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះបុរសម្នាក់វ័យ24ឆ្នាំលោកសុកណានមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបានប្រាប់ VOD តាម Facebook ថាគាត់ជាកូនកំបុតបម្រើការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅទីក្រុងបាងកកលោកបន្តថាលោកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយសារតែថៅកែឲ្យឈប់សម្រាកមួយខែមកលេងចូលឆ្នាំនឹងបារម្ភរឿង COVID-19 កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍ថាប្រទេសថៃរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួន599ករណីនៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមីនាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំចន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាមកប្រជាពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចេញពីថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែត
ប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកមកតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនោះច្រើនរនិញរណោងយកសម្ភារៈមកផងយកអីមកផងហាក់ដូចជាជនដែលជលៀសចេញពីសឹក
លោកបន្ថែមថាលោកមិនបានដឹងថាតួលេខកម្មករចេញពីថៃមកខ្មែរវិញតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនោះមានប្រមាណនោះទេតកតងនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយក៏ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់នៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនមានអាការៈមិនស្រួលដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលមេរោគ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនលើកឡើងថាអ្នកស្រីសូមអំពាវនាវនិងលើកដៃសំពះដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យចូលរួមការពារកាត់ផ្ដាច់នៅការចម្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិជាដើមចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរក៏បានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែរថាសូមឲ្យពលករខ្មែរពីថៃដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃសិនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាមេរោគ COVID-19អាចនឹងឆ្លងរីករាលដាលដល់សហគមន៍បើសិនជាពលករខ្មែរណាម្នាក់ដែលផ្ទុកជំងឺនេះហើយមិនបានអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះ ប្រធានអង្គការគណៈនយោបាយសង្គមលោកសុនជ័យលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
បងប្អូនយើងដែលទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងក៏គឺជាអ្នកមកពីជនបទមកពីបណ្ដាខេត្តណាហើយអញ្ចឹងទៅអរិយាប័ត្ររបស់គាត់យើងមានការបារម្ភមែនតែននៅក្នុងការដែលគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយមកដើម្បីនៅដីឡែកណា
ចំណែកឯនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតុលាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមានវិធីនានាជាក់លាក់ជាងការអំពាវនាវឲ្យពលករមកពីថៃនេះខណៈដែលមានរោគ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនៅប្រទេសថៃទោះជាយ៉ាងណាក្តីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួរចម្រើនបានចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរក្រមបង្គាប់របស់លោកតាមដានត្រួតពិនិត្យពលករដែលត្រឡប់ពីថៃចាត់ចែងពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារ
សូមឲ្យពិសេសអាជ្ញាធរក្រុងស្រុករបស់យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតបន្ទាន់បំផុត
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអំពាវនាវនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានប្រាប់ VOD ថា
ឧបមាថាបុគ្គលម្នាក់គាត់មានដឹងខ្លួនថាគាត់មានប៉ះពាល់ឬក៏មានអាចនឹងមានការចម្លងនៅវីរុស COVID-19 មកខ្លួនគាត់ហើយគាត់អត់អនុវត្តនៅវិធានការការពារកុំឲ្យចម្លងពីគាត់ទៅបុគ្គលដទៃអានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរប្រមាណជាង1លាន2សែននាក់កំពុងធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃចំពោះពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃឈ្មោះសុកណានវិញនៅពេលដែលសួរថាតើលោកនឹងនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងឬទេលោកឆ្លើយទាំងមិនច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមនៅដាច់ពីគេដែរតែចាំមើលសិនព្រោះអីសុខភាពខ្ញុំដូចជាមិនទាន់អី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីថ្មីមួយចំនួនដូចជាវិធានការតាមដានពលរដ្ឋទើបត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិធានការតម្រូវអភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់រោគសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ព្យាបាលនិងទុកដាក់អ្នកជំងឺ COVID ជាដើមសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវិធានការជាក់លាក់ជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាទប់ស្កាត់ជំងឺនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុតសុខប្រាថ្នារ
ដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីវិធានការថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បង្ការឬទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដោយជាការទទួលយកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងគ្រឿងបរិក្ខារបច្ចេកទេសពីប្រទេសចិនព្រមទាំងបានចាត់វិធានការរកទីតាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ7នាក់របស់ប្រទេសចិនព្រមទាំងផ្ដល់នៅបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកនេះហើយដើម្បីមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនអំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលប្រទេសរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លើពីនេះក្នុងសារជាសម្លេងមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់បទបញ្ជាថ្មីឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ស្វែងរកសន្តាគារខុនដូឬផ្ទះសំណាក់ដោយគិតជាថ្លៃជួលឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះនឹងជំរើសចុងក្រោយគឺរកសាលារៀនសម្រាប់ជាទីតាំងព្យាបាលឬដាក់អ្នកដែលសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងជួលយកសន្តាគារនឹងតម្រងព្រោះវាមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងមានប្រសិទ្ធភាពមានតខាល័យគ្រប់គ្រាន់តម្រងចឹងយើងជួលយកហើយយើងគ្រប់គ្រងមានក្រេមានអីហើយស្រេចចឹងវាជាការងាយស្រួលហើយចំណុចនេះគឺថាសូមឲ្យខេត្តធ្វើការបន្តទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះការឆ្លងរាជរាលដាលជំងឺ COVID នេះផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលិខិតណែនាំថាគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីបញ្ហានេះហើយត្រូវបង្កើតក្រុមការងារ24ម៉ោងដោយបដូវវេនគ្នាដើម្បីតាមដានការវិវត្តនៃជំងឺនេះតាមរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួននឹងត្រូវចាត់វិធានការនានាតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រចាំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងមានប្រសាសន៍ថា វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានច្រើនប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញវិធានការជាក់លាក់ដោយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងធ្វើរួមមានវិធានការដាក់បំរាមមើលម៉ាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋដើរហើរដោយសេរីក្នុងស្ថានភាពនេះបិទជើងយន្តហោះពីបណ្ដាប្រទេសគោលដៅជំងឺនេះជាបណ្ដោះអាសន្នបិទកន្លែងឬទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនត្រួតពិនិត្យពលរដ្ឋចូលមកកម្ពុជានិងដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីរដ្ឋជាដើម
ដើម្បីកាត់បន្ថយរឿង COVID-19 ហ្នឹងហើយក៏គេដើម្បីកំណត់ឲ្យឃើញថាអ្នកណាដែលអាចមានរោគសញ្ញាថាផែឬក៏ឆ្លងទៅដើម្បីប្រមូលដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឬក៏ការដាក់ដាច់ពីឡៃផ្សេងៗហ្នឹងឃើញគេបានអនុវត្តដែរចឹងកម្ពុជាយើងនិយាយថាគួរតែពិចារណាចំពោះជំរឿនអនុដាដើម្បីធានាថាមាននៅមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី7មីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដោយជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យរៀបចំនិងឆ្លើយតបដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចាប់ពីផ្នែកសុខាភិបាលរហូតដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមសេចក្តីណែនាំនោះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋនីមួយៗបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងវីរុស COVID-19 នេះជាពិសេសជំរុញដល់សាធារណជនឲ្យដឹងអំពីទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសមួយនេះក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំផែនការត្រៀមទុកជាមុនចំពោះការរីករាលដាលដូចជាត្រៀមទីកន្លែងនិងសម្ភារៈសម្រាប់ឆ្លើយតបពេលមានការឆ្លងកាត់ឡើងផងដែរ
បាទលោកស្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើកម្ពុជាគួរមានការឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 បែបណាដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងចូលដល់ក្នុងសហគមន៍បាទលោកនេះអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រទេសនានាមិនអាចចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយគ្រាន់តែបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសមួយមុខតែនោះទេអ្វីដែលចាំបាច់បន្ថែមនោះគឺត្រូវត្រៀមវិធានការសុខភាពសាធារណៈក្នុងប្រទេសឲ្យបានរឹងមាំផងដែរទើបបង្ក្រាបការចម្លងថ្មីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
ការចាត់វិធានការបិទប្រទេសមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានវិធានការសុខាភិបាលសាធារណៈរឹងមាំនៅខាងក្នុងដើម្បីត្រៀមទុកជាមុននោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ WHO ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីគ្រាអាសន្នលោកមៃរ៉ាយ៉ានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាមិនអាចគ្រាន់តែបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសតែមួយមុខហើយគិតថាវាអាចបញ្ជាការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បាននោះលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តចម្លងនៃមេរោគឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមវិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសាធារណជនដោយស្វែងរកករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ដើម្បីបញ្ជាការចម្លងតគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយលោករ៉ាយ៉ានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ថាអ្វីដែលយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះគឺការស្វែងរកអ្នកជំងឺនិងអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ហើយដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងស្វែងរកអ្នកដែលបានប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកទាំងនោះហើយដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដូចគ្នាលោករ៉ាយ៉ានបន្ថែមថាប្រទេសដែលកំពុងរងការរីត្បាតខ្លាំងគួរយកគំរូវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអនុវត្តបានដោយជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចម្លងថ្មីៗក្នុងប្រទេសដោយការស្វែងរកតេស្តជនសង្ស័យឆ្លងបន្ថែមពីលើការបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសនិងតំបន់ផ្ទុះការរីត្បាតរួមទាំងការជួបជុំផ្សេងៗចិនបានប្រកាសពីការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងថ្មីរហូតដល់0ករណីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៅទីក្រុងវូហានទីដែលវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងមិនតែប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលដែលចិនសាងសង់ឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទុកអ្នកជំងឺកូវីដត្រូវបានបិទដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ខណៈសង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានអត្រាកំណើនករណីឆ្លងថ្មីទៀតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកទន្ទឹមគ្នានេះប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបជាពិសេសអ៊ីតាលីមានអត្រាឆ្លងថ្មីកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតក្លាយជាប្រទេសដែលជាប្រភពចម្លងមេរោគចំនួនចិននិងមានអត្រាករណីស្លាប់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកើនដល់ជាង5000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជិត60000នាក់ ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណ3សប្តាហ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោតដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃតារាងអ្នកឆ្លងបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីរហូតដល់ជាង 1,500 ករណីគិតត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងថ្ងៃម្សិលមិញតែធ្វើឲ្យតួលេខករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសហក់ដល់ជាង 35,000 ករណីហើយករណីស្លាប់កើនដល់457នាក់នៅអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងប្រមានពីការមិនអាចទ្រាំទ្របាននៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសក្នុងការរ៉ាប់រងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើពលរដ្ឋនៅតែបន្តការជួបជុំបន្តទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានទំនាក់ទំនងនិងអភិបាលកិច្ចតំបន់របស់អង់គ្លេសលោក Robert Jenrick លើកឡើងថាអញ្ញាធិការសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនកំពុងជំរុញការធ្វើតេស្តរកករណីវិជ្ជមាន COVID-19 ឲ្យកើនដល់ទ្វេដងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងបង្កើនវិធានការនេះជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមតួលេខពី Worldometers ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បានកើនដល់740,000ករណីហើយនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងនោះករណីស្លាប់មានជាង 14,000 ករណីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាង 10,000 ករណីនិងជាសះស្បើយ710,000ករណី
បាទសូមអភ័យទោសទស្សនិកជនដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទវិភាគហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងស្រុកដូចតទៅបាទបាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាគិតត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបទាំងអស់ចំនួន86ករណីពលរដ្ឋបានដឹងថាមាន2ករណីថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងកោះកុងក្រសួងអាងថាខ្លួនបានព្យាបាលជាសះស្បើយ2ករណីហើយដែលមានជនជាតិចិនម្នាក់និងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់នៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យចិនចំនួន7នាក់ក៏បានមកដល់កម្ពុជាផងដែរដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះក៏បាននាំយកបរិក្ខារពេទ្យមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនេះផងដែរបាទខណៈដែលជំងឺនេះកំពុងតែរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានផ្ញើសារថាសាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគដ៏កាចសាហាវប៉ុន្តែអ្នកខ្លងមើលយល់ថាសារនេះនឹងមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេអញ្ញាធមមិនទាន់មានវិធានការជាក់លាក់ទប់ទល់ទៅនឹងមេរោគ COVID-19 ករណីពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ពីថៃនៅឡើយទេខណៈដែលពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចូលកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនេះចំពេលដែលមានកូវីដថ្មីបាទតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនដូចជាវិធានការតាមដានពលរដ្ឋទើបត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិធានការតម្រូវអភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់រោគសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ព្យាបាលទុកដាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ជាដើមសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់ចេញវិធានការជាក់លាក់ជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទលោកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា